ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում պնդում են Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական դաշտը վերադառնալու որպես ընդդիմություն։
Ապաշնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է։
Կուսակցությունների մասին աղմկահարույց օրենքի նախագծի շուրջ քննադատությունը չի մարում։
Օրենքը լուծելի է կուսակցական դաշտում բևեռացման կամ մոնոպոլի վիճակ, իհարկե ոչ։
Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկան սնանք ճանաչվեց։
Այս ժողովուրդը շատ մարտական է դրամադրված։
Միջազգային թեմաներ՝ Պուտինի 13-րդ ուղերձը Դաշնային ժողովին, Մոսկվան ու Անկարան հույս ունեն համագործակցել Սիրիայում։ Այս այլ թեմաների մասին առաջիկա օրերին մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կրեմլի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Նա արդեն երրորդ զրույցն է մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախագահները քննարկել են Սիրիայի զարգացումները, մասնավորապես իրավիճակը Հալեպում։ Նախագահ Էրդողանը ասել է օրերս, որ թուրքական զորքերը Սիրիայում են նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին վերջ դնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը սատարում է Ասադին։ Այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստում հանձնարարեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին ընդունել խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին։ Ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները տարիներ շարունակ պայքարում են զավակների գործերի վերանայման համար։ Ամենամյա ուղերձով հանդես գալով Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների առջև, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե Ռուսաստանը միշտ պաշտպանելու է իր սեփական շահերը, սակայն այլ երկրների հետ առաջակատման մեջ ներքաշվելու մտադրություն չունի։ Մեզ թշնամիներ պետք չեն, մեզ բարեկամներ են պետք, ասել է Պուտինը։ Պուտինի ուղերձի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով հանձնակատար Ստիվեն Օբրայանը ահազանգել է, որ Հալեպը կարող է վերածվել հսկայական գերեզմանոցի։ Տեսակապով Լոնդոնից դիմելով Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցներին, Օբրայանն ասել է, որ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները, նրա խոսքերով նպատակներին ցանկացած գնով հասնելու համար Սիրիայում հակամարտող կողմերը խախտում են պատերազմի բոլոր կանոնները։ Ուկրաինան հրթիռների արձակման զորավարժություններ է սկսել Խերսոնի շրջանում։ Շախմատի աշխարհի թագի համար Նյու Յորքում չեմպիոնի և հավակնորդի միջև մղվող թեժ պայքարը ի վերջո հանգուցալուծվել է գործող չեմպիոնի նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի օգտին։
Ցն արմեն շարունակում են թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Եվ այսպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորթի նիստին ընդհանրաց ուրվագծվում է Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի դեպքում նրա անդիմադիր լինելու դիրքորոշումը։ Ճիշտ է, կուսակիցները դեռ չեն շտապում ազդարել քաղաքականություն նրա վերադարձը, մինչ այդ, ինչպես ինքը մեծահարուստ գործարներ հայտարել, պետք է իրեն խնդրեն։ ՄԿ-ում, սակայն, հավաստիացնում են, որ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո քաղաքական դաշտը լքած, Ծառուկյանը վերադառնալու դեպքում չի խորշի իրեն իրենց անուններով կոչելու։ Ռուսանա Ստեփանյանը հաղորդում։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնա քաղաքականություն, ապա ինչպես նախկինում, ապա շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը։ Նշենք, որ շաբաթօրը կայանալու է ԲՀԿ քաղաքորթի ընդլայնված նիստը, որտեղ ԲՀԿ-ականները կոչով դիմելու են Գագիկ Ծառուկյանին կրկին վերադառնալ քաղաքականություն։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը հեռացավ մեծ քաղաքականությունից անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած սուր հակասություններից և փոխադարձ վիրավորանքներից հետո։ Ավելին, Ծառուկյանի կողմից իշխանապահության կոչեր հնչեցնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց օդում կախված լուրերի մասին, մասնավորապես չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, քրեական հանցագործությունները պրոֆեսիոնալ կերպով կողարկելու մեխանիզմեր հիմնելու մասին։ Եթե Ծառուկյանը վերադառնում է հաշվի առնելով նաև երբ որ հերացավ բավական սուր տարաձայնություններից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ, հիշում եք շատ լավ, ինչ եք կարծում, վերադառնալով նա կվերադառնա որպես ընդդիմադիր, թե արդեն որպես կառուցողական այսպես ընդդիմություն?
Հարցը ընդդիմադիր, դիմադիր, ես միշտ ասում եմ նման հասկացողություն ինձ համար գոյություն
ունի։ Դնի իշխանապողության հարց, այսպես հարցը ձևակերպեմ, կդնի իշխանապողության հարց, եթե վերադառնա,
որը չի կարողանում երկիրը կառավարի, որը չի կարողանում արտագաղթը կանգնեցնել, որը չի կարողանում մոնոպոլիաների դեմ պայքարի, այդ իշխանությունը պիտի գնա։ Հակառակ դեպքում իմաստը ո՞րն է քաղաքական պայքարի։
Այսինքն կարծում եք, եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ապա նման սուր ձևով դնելու է այս հարցերը։
Եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ինչպես եւ նախկինում, ապա շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է եւ իր տեսակետը արտահայտելու է, ինչպես եւ մեզանից յուրաքանչյուրը։
Այսինքն Ծառուկյանը սկսեց կոշտ խոսել իշխանության հասցեին, սկսեց իշխանապողություն պահանջել։ Միանգամից Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ օթում կախված տարբեր մեղադրանքներ կան եւ Ծառուկյանին մեղադրեց այդ օթում կախված լուրերի համաձայն տարբեր հանցագործությունների մեջ, կարելի ասել։ Հիմա նույնը չի կրկնվի, եթե նա նորից փորձի իշխանությունը քննադատել եւ նման հայտարարություններ անել։
Օթում կախված այդ ձեր նշած ամեն ինչը ես այս երկու տարվա ընթացքում տեսնում եմ միայն Գագիկ Ծառուկյանի պարանոցից կախված։ Պետական պարգև, օլիմպիական ամենաբարձր պարգև, միգուցե սա էլի նկատի ունեին։
Ակնարկեք ներքաղաքական թեման խորհրդարանական կառավարման անցնելուն ընթարաջ ազգային ժողովին առաջարկվում է ընդունել կուսակցությունների մասին նոր օրենք, որը հեղինակների պնդմամբ դյուրացնելու է կուսակցությունների գրանցման գործընթացը։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները, օրինակ վերելով վերջին օրերին բուրըն քննարկումների տեղիք տված մի գիշերում 7000 հոգու հանրապետականացման մասին իշխող կուսակցության հայտարարությունը, պնդում են, որ նոր օրենքը միևնույն է չի լուծում հիմնական խնդիրները՝ վարչական լծակների չարաշահումը, հավասար մրցակցության ապահովումը։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքն արկատեսքով հաստատվելու դեպքում չի ապահովելու հավասար մրցակցություն եւ ներկուսակցական ժողովրդավարություն։ Նման հայտարարությամբ են հանդես եկել հայաստանյան 1 տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ։ Օրինակից ընդունման դեպքում հաստատելու է իշխող հանրապետականի մենաշնորը քաղաքական դաշտում, քանի որ նախագծով կուսակցություններին ֆինանսական աջակցություն չի նախատեսվում, պնդում է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Դա միակ կուսակցությունն է, որը ունի ամենաշատ ֆինանսական ռեսուրսները, նույնիսկ հրապարակային ներկայացված, եւ իր ֆինանսական ռեսուրսներով 3 անգամ գերազանցում է ազգային ժողովում ներկայացված, մյուս բոլոր կուսակցությունին միասին վերցրած։ Օրինքը լուծվելու է կուսակցական դաշտում բևեռացման, հա, կամ մոնոպոլ այդ վիճակը, իհարկե ոչ։
Օրենքի նախագիծն արգելում է կուսակցություններին անանուն նվիրատվություններ ստանալ։ Ըստ իրավապաշտմանի, այս դրույթով իշխանությունները ցանկանում են բացառել ընդդիմադիրներին ցուցաբերվող օգնությունը։
Հանզինս Խաչատուր Սուքյասյանի, հանզինս Գագիկ Սարգսյանի տեսանք, որ երբ որ կփորձի բիզնես դաշտում գործող որևիցե անձ աչակցել ֆինանսապես ոչ իշխանական կուսակցության, ընդդիմադիր կուսակցությանը, ապա որևիցե երաշխիք չունի իր սեփականության ամձերմխելության, իր անվտանգության նույնիսկ, հա, ապահովման տեսակից։
Ըստ Սակունցի, օրենքը պետք է պարտադրի ստուգել կուսակցությունների ստացած եկամտի օրինականությունը։
Չէ՞ որ այդ կոռուպցիոն մեխանիզմով ձերբերված ֆինանսական միջոցները ուղղվում են նաև հանրապետական կուսակցության ֆինանսական բյուջեն։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանն էլ ընդգծում է, խորհրդարանում գտնվող օրինագիծը չի լուծում նաև կուսակցությունների հանրային հեռուստատեսությամբ հավասար եթերաժամանակ ունենալու հարցը։
Հանրապետական կուսակցությունը ունի ըստ էության անսահմանափակ եթեր, այդ թվում պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստացող հանրային հեռուստաընկերությամբ, հա, կուսակցության փոխնախագահը այդտեղ հաղորդում է վարում, կուսակցության համագումարը այդտեղ մանրամասն լուսաբանվում է եւ այլն, ինչը նույնը չի կարելի ասել այլ կուսակցությունների մասին։
Թեմաների մասին երբեմնի քիմիական հսկան սնան ճանաչվեց, սա նայրիտի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներից ամենաանցանկալին էր գործարանի աշխատակիցների համար։ Այժմ նայրիտցիները փորձում են հասկանալ սա գործարանի վախճանն է, թե ինչպես կառավարություններ խոստանում կլինի վերակենդանացման ծրագիր։ Ռուզանգիշյանն է մարամասնում։
Մենք սկզբից անկեղծ հանկարծակի եկանք, հատկապես մտածում էինք ինչ կարող ենք անել այլևս, բայց չէ, ժողովուրդը շատ մարտական է տրամադրված։ Այսօր մենք նորից դիմել ենք վարչապետի մոտ մտնելու, մենք ուզում ենք անպայման լսել իր խոսքը։
Կառավարության մոտ հավաքված նաիրիցիներն այսօր վարչապետին մեկ հարց էին ցանկանում ուղղել. Արդյոք գործարանի սնանք ճանաչվելուց հետո այն վերագործարկելու որևէ հույս կա։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը դեռ նախորդ տարվա ապրիլին էր դատարան դիմել գործարանը սնանք ճանաչելու պահանջով։ Օրերս Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանը հեցի հայցը բավարարել էր։ Դատարանը հանգել էր այն եզրակացության, որ դիմողի պահանջը հիմնավորված է, քանի որ նաիրիտը չի կատարել իր կողմից պարած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարման պարտավորությունը։ Գործարանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին 1 միլիարդ 235 միլիոն դրամ էր պարտք։ Նաիրիտի նախկին աշխատակիցները պնդում են, վճիռն իշխանությունների կողմից ուղղորդված է եղել։ Ուշագրավ է, որ նաիրիտի պարտատերերի թվում հեծը առաջիններից չէ և սկզբում նրա պարտքը չէ, որ պետք է մարվի։ Գործարանը միլիոնավոր դրամներ է պարտք նաև ՋԵԿ-ին, Գազպրոմ Արմենիային, այլ ընկերությունների։
Եթե կառավարությունը ուրեմն ձևավորել խորհուրդ, կատնոնի խորտ եթե տարածքը վաճառում, ուրեմն դա կառավարության թույլտվության բան։ Եթե դատա տեղի ունենում, դատանը տեղափոխվում է, գաղտնի կերպով դա կառավարության հրահանգով է տեղի ունենում։ Եվ այսօր մենք փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, այլ առաջարկություն կա կոլեկտիվից, որպեսզի աշխատեն կառավարության ձեռագրով, գնան կորեկի խախտումների ճանապարով։
Նաիրիցիները չեն հավատում գործարանի ղեկավարության պնդմանը, թե սնանք ճանաչվելուց հետո առողջացման ծրագիր կմշակվի ու գործարանը ոտքի կկանգնի։ Ասում են, այսպիսի ծրագիր իրենք ժամանակին և կառավարությանը, և ազգային ժողովին ներկայացրել են, նաև հավատացել նախագահ Սերժ Սարգսյանի տարիներ առաջ տրված խոստմանը, թե գործարանն աշխատելու է։
2012 թվականին ապրիլ ամսին եկապաների համագումարում երկրի նախագահ բարձրաձայն է, որ մեկ տարի հետո մենք կունենանք աշխատող վերագործարկված նաիրիտ և կունենանք նոր նաիրիտ։ Անցել է 4 տարի, արդեն սա շտոգ լրնային 5 տարին, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել։
Նաիրիցիներին այսօր այդպես էլ չհաջողվեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպել, նրանք սակայն նշեցին, պայքարը չեն դադարեցնելու։
Ամենաշնորհնաբաց հայտվում այս անգամ պարտանյութերի մատակարարման ոլորտում, ընդ որում կառավարությունը խոստովանում է ժամանակին բաց ու հրապարակային գործելու դեպքում պետությունը կարող է հսկայական գումարներ խնայել։ Տարիների վեր Հայաստան պարտանյութ ներկրող միակ ու անփոխարինելի ընկերությունը մամուլը կապում է երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի անվան հետ, Նանեսարակյանն է շարունակում։
4 տարի շարունակ կառավարությունը կրել է միլիոնավոր դոլարների վնաս, գյուղացիներին պարարտանյութ մատակարարելու պետական ծրագիրն իրականացնելիս մրցույթ չհայտարարելու պատճառով, պնդում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Ըստ երեք ներկայացված ուսումնասիրության, գյուղատնտեսության նախարարությունը 2012-ից 16 թվականներին առանց մրցույթի ազոտական պարարտանյութի մատակարար է ընտրել Մասիսի Բերյություն ընկերությունը, որը օրինակ միայն 2015 թվականին ծրագիրն իրականացնելիս պետությունից ստացել է 2 միլիարդ 48 միլիոն դրամի պետական սուբսիդիա և ևս 204 միլիոն դրամաշնոր, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4.5 միլիոն դոլար, ինչի դիմաց մատակարարել է Էժան Պարարտանյութ։ ՏՄՊՊՀ-ն սակայն պնդում է, Մասիսի Բերյությունը Վրաստանի շուկայականից զգալիորեն թանկ գնով է ձեռք բերել պարարտանյութը, ստացել ավելի մեծ սուբսիդիաներ, ինչի հետևանքով պետությունը միայն անցյալ տարի կրել է 1.5 միլիարդ դրամի, այսինքն ավելի 3 միլիոն դոլարի վնաս։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն ասում է, չի կարող գնահատել իր նախորդների աշխատանքը։
Ես գնահատողը չեմ, ես վերլուծողը չեմ։ 2016 թվականը եղել է մրցույթ, նախորդ տարիներին եղել է կառավարության որոշում, թե ոնց պետք է անցկացվի։ Հաջորդ տարվա համար հիմա մտածում ենք ինչ ենք անելու և ոնց ենք անելու։
Ըստ հայկական ժամանակօրաթերթի, գյուղատնտեսության նախարարությունը 4 տարի շարունակ մոլորեցրած Մասիսի Բերյություն ընկերության սեփականատերը նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ազգականներից է։ Գյուղատնտեսության նախարարը սակայն ասաց, որ իրեն այդ մասին ոչինչ հայտնի չէ։
Այդով որ ձեզ ասել է իր հետ
պարզաբանել։
ՏՄՊՊՀ-ն առաջարկում է պարարտանյութ մատակարարող ընկերությունն այսուհետ ընտրել բաց ու հրապարակային մրցույթի միջոցով, ինչի արդյունքում պարարտանյութը գյուղացուն կարող է հասնել ավելի քան 36% ցածր սակագնով և պետական միջոցներն էլ չեն փոշիանա։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ դեռ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը այսօր 13-րդ անգամ ուղերձահղել Դաշնային ժողովին։ Կրեմլի ղեկավարը իր ավանդական ելույթում անդրադարձել է մի շարք ոլորտների կրթության, առողջապահության, խոսել է տնտեսությունից, հայրենասիրությունից, անգամ ժողովրդավարությունից ու կոռուպցիայի դեմ պայքարից։ Ինչպես արդեն նկատել են մեկնաբանները, Պուտինի այս երկարաշունչ ուղերձում էլ առանցքային բարերն են պետություն և հայրենասիրություն։ Ազաբաբյանն է հետևել։
Պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմի հետ Դաշնային խորհրդին իր ամենամյա ուղերձում, հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը։
Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения.
Մոսկվան ու Վաշինգտոնը աշխարհի առջև ընդհանուր պատասխանատվություն են կրում, այդ թվում նաև միջուկային զենքի չտարածման համար։ Պետք է համագործակցել իսկական, այլ ոչ թե հորինված թշնամու ահաբեկիչների դեմ պայքարելու համար։
Объединение усилий США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой։
Պուտինն այս անգամ էր ընդգծեց, որ առաջնային Ռուսաստանի համար Եվրասիական միությունն է եւ ընդհանրապես հետ խորթային տարածքը։ Ռուսաստանի նախագահը կարևորեց ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրասիա մայրցամաքում, այդ թվում նաեւ հերթական անգամ շեշտեց, որ Ռուսաստանը բաց է Եվրամիության հետ ինտեգրման գործընթացների համար։ Ռուսաստանի ղեկավարը հատուկ ընդգծեց Չինաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությունը, նշելով, որ ռուս-չինական հարաբերությունները հավասար գործընկերության վրա հիմնված գործընկերության օրինակ են։ Սիրիայի մասին խոսելիս Ռուսաստանի նախագահը շեշտեց, որ Ռուսաստանի ռազմական ուժերը լուրջ հաջողությունների են հասել Սիրիայի մահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Թվով 13-րդ իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը մեկ ժամից ավելի խոսեց Ռուսաստանի տնտեսությունից, սոցիալական ներքին խնդիրներից, խոսեց այն մասին, թե ինչ առաջընթացներ է գրանցել առողջապահության ոլորտը Ռուսաստանում վերջին 10 տարիներին, ասաց, որ Ռուսաստանը սկսել է լուրջ ուշադրություն դարձնել գիտությանը, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին, որ տնտեսական ճգնաժամը Ռուսաստանում արդեն գրեթե հաղթահարվել է, որ նույնիսկ գրանցվել է արդյունաբերության աճ, որ գնաճը այս տարվա տվյալներով կազմելու է ընդամենը 5.8%։ Ռուսաստանի առաջնորդը հայտարարեց նաև մաքսային ոլորտում բարեփոխումների մասին։ Նկատենք, որ այսօր Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգներին չի քննադատել, գոնե ակնհայտ։ Հավելեմ նաև, որ այսօր Պուտինը շատ էր հազում։
Թուրքիայում քիչ առաջ ավարտվեց Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի առանցքային թեման սիրական հակամարտությունն է։ Ռուս-թուրքական այս բանակցությունները, հիշեցնեմ, տեղի են ունենում Թուրքիայի նախագահի օրեր առաջ հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարության ֆոնին։ Էրդողանը հայտարարել էր, թե թուրքական զորքերը Սիրիայում են նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին վերջդնելու համար, ինչ արժանացել է Ասադին աջակցող Ռուսաստանի ոչ միայն նշանակ արձագանքին։ Լավրով Չավուշօղլու հանդիպման մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները, թե թուրքական ուժերի կողմից Սիրիայի տարածքում իրականացվող Եփշատի Վահան գործողության նպատակը Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելն է, հազիվ թե ազդի Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունների վրա։ Այս մասին թուրքական Ալանյա հանգստավայրում ռազմավարական ծրագրավորման ռուս-թուրքական համատեղ խմբի այսօր կայացած հերթական նիստից հետո հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Руководствуемся, еще раз подчеркнув.
Մեկ անգամ եւս ընդգծեմ, որ գործնական առումով մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե որևէ մեկի միակողմանի հայտարարություններով, որոնց պակասը չի զգացվում, այլ այն պայմանավորվածություններով, որոնք ձեռք են բերվել նախագահների միջև։ Ես կարող եմ պատասխանատու կերպով հավաստիացնել, որ այդ պայմանավորվածությունները թե դիվանագիտական ծառայությունների, թե զինվորականների եւ թե հատուկ ծառայությունների կողմից կատարվում են։ Լուրջ ակնկալիքներ ունեմ, որ Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի սերտ համագործակցությունը կնպաստի այն որոշումների կատարմանը, որոնք ընդունվել են միջազգային հանրության կողմից, հայտարարում էր Լավրովը։ Նշեմ, որ Ալանյայում մեկնարկած բանակցություններից հաշված ժամեր առաջ 3-3-ան հեռախոսազրույց էին ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ռուսաստանի ղեկավարի օգնական Յուրի Ուշակովը Ինտերֆաքսին փոխանցել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու նախագահներն անդրադարձել են նաև Բաշար Ասադի ճակատագրին վերաբերող Էրդողանի վերջին հայտարարությանը։ Թուրքիայի նախագահը համապատասխան բացատրություն է տվել ընդգրկել այդ հայտարարության արդիվ, նշել է Ուշակովը։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքից սակայն պարզ է դառնում, որ Անկարան չի պատրաստվում փոխել իր խիստ բացասական վերաբերմունքը Բաշար Ասադի հանդեպ։ Դրա հետ մեկտեղ, ըստ Մևլութ Չավուշօղլուի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի տեսակետները Սիրիայում հրադադարի հաստատման անհրաժեշտության հարցում համընկնում են։ Մենք հետագայում ևս շարունակելու ենք Ռուսաստանի քաղաքականությանը համահունչ քայլեր ձեռնարկել ուղված սիրական հակամարտության քաղաքական լուծմանն ու մարդասիրական օգնության համակարգված տրամադրմանը, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկლების სომხური სამსახური։ Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Պարասկեովիտ կթավազոպտ ռադիո ժուրնալ Մեյատե Ստուդիաս, რომელიც ծրախանի է իկცა ჩვენი ռադիոս ისტორიის ნაწილად։ Ჯერ კიდევ Մյունխենში ռադիոს პირველ штаბინაში შეიქმნა და დღემდე კთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.